ትማሊ የካቲት ብግእዝ 28/2009 ብጎርጎርዮስ መራሕ ዕለት ወርሒ መጋቢት ዕለት 8 ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ማሕበር ቅድስተ ሃና 4 ደናግል ብመኪና ሓደጋ ብዘሐዝንን ዘሰቅቕን ኣገባብ ሕይወተን ከም ዝሰኣና ተፈሊጡ ኣሎ። እተን ብሓደጋ መኪና ሕይወተን ዝሰኣና ደቂ ቅድስተ ሃና ሓለቓ ማሕበር እናትየ ወይን እሸት ገብሩ፣ እናትየ ሞቱ ባባ፣ እናትየ ጊደና ወልዱ፣ እናትየ ወለተሃና በክቴ ከም ዝኾና ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣውራ ቤት ጽሕፈት ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። እተን ኣርባዕተ ደናግል ደቂ ቅድስተ ሃና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሃዋሳ እናተጓዕዛ ኸልዋ መቂ ሓሊፈን ዝዋይ ከይበጽሓ ዝጓዓዛላ ዝነበራ መኪና ብሓንቲ ሲኖትራክ ከም ዝተሃርመት ኣውራ ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍሊጡ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ቦልየ መስመር ማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ማሕበር ደናግል ቅድስተ ሃና ብፁዓን ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ደናግል ምእመናን ዘሳተፈ ስርዓተ ጸሎት ኣስተንትኖን ከም ዝተገብረ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። ፍርቂ መዓልቲ ማለት ሎሚ ኣብ ልደታ ካቴድራል ኣዲስ ኣበባ ፍትሓተ ነፍሳት ስርዓተ ቅዳሴ ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 2 ከዓ ብዙሓት ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ደናግል ምእመናን ህዝብን ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ መካነ መቃብር ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሓመድ ኣዳም ለቢሰን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከባ ኣባላት ማሕበር ቅድስተ ሃና ጽንዓት ይሃብ እግዚኣብሔር። ንእናትየ ወይን እሸት ገብሩ፣ ንእናትየ ሞቱ ባባ፣ እናትየ ጊደና ወልዱ፣ ንእናትየ ወለተ ብርሃን በክቴ ኣብ መንግሥተ ሰማያቱ ይቀበለን።